4. Երկար ու ցրված տներով գյուղի ծայրամասում գտնվող Ռոլիվերի պանդոկը, միակ գարեջրատունը, կարող էր պարծենալ, որ արտոնագրով միայն իրեն էր թույլատրվել խմիչք վաճառել, դուրս տանելու համար. Քանի որ ոչ ոք չէր կարող շենքի ներսում օրինավոր ձևով խմել, ուստի հաճախորդների հարմարավետությունը խիստ սահմանափակված էր պարտեզի ցանկապատին լարերով ամրացրած մոտ 6 մատնաչափ լայնություն և 2 յարդ երկարություն ունեցող դարակնման մի փոքրիկ տախտակով. Ծարավոտարականները իրենց բաժակները շարում էին այդ տախտակին, խմում էին կանգնած, իսկ մնացորդները թափում էին փոշոտ գետնին, որի վրա առաջանում էր պոլենեզյան նախշեր, մինչդեռ նրանք կուզենային հանգիստ նստել ներսում. Այդպիսին էր օտարականների վիճակը. Բայց կային նույն ցանկությունն ունեցող և տեղացի հաճախորդներ, իսկ այնտեղ, որտեղ կա կամք, չկա արգելք. Վերին հարկի ընդարձակ ննջասենյակում, որի լուսամուտը ծածկված էր տանտիրուհի Միսիս Ռոլիվերի վերջերս կախած մեծ հաստ բրդեշալով, այդ երեկո հավաքվել էին երանության տենչով համակված մոտ 12 հոգի. Բոլորն էլ մարլոթի մերձակա ծայրամասի հին բնակիչներն ու այս առանձնատան մշտական հաճախորդներն էին. ցրված տներով գյուղի հեռավոր ծայրում ընկած մաքուր կաթիլ պանդոկի հեռավորությունը ոչ միայն դրա հարմարությունը գործնականապես դարձնում էր անօգուտ այդ ծայրամասի բնակիչների համար. Կար շատ մի ավելի լուրջ հարց. խմիչքի որակը հաստատում էր տիրող կարծիքն այն մասին, որ ավելի լավ է Ռոլիվերի հետ խմել վերին հարկի մի անկյունում, քան մի ուրիշ պանդոկի տիրոջ հետ ընդարձակ տան մեջ. Սենյակում դրված 4 սյուներով մի հին մահճակալ ծառայում էր որպես նստարան, որի 3 կողմում նստոտել էին մի քանի հոգի. 2-ը բարձրացել, տեղ էին գրավել կոմոդի վրա. 1-ը բազմել էր փորագրված կաղնյա սնդուկի, 2-ը լվացարանի, մի հոգի էլ աթոռակի վրա. Եվ այսպես բոլորն էլ մի կերպ տեղավորվել էին. Այդ ժամին նրանց մտավոր սփոփանքի աստիճանը հասել էր այնպիսի կետի, երբ հոգիները, մարմնային կեղևից դուրս գալով, սենյակում տարածել էին իրենց լույսը. Դրա շնորհիվ սենյակը, կահույքը դարձրել էին ավելի ու ավելի վեհ ու պերճաշուկ. Լուսամուտին կախված շալը շքեղ գոբելենի տեսք ուներ. Կոմոդի պղնձե բռնակները նմանվում էին ոսկե օղակների, իսկ մահճակալի փորագրված սյունիկները ասես ինչ-որ ազգակցական կապեր ունեին Սողոմոնի տաճարի հոյակապ սյուների հետ. Տեսից բաժանվելուց հետո Միսիս Դրբեյֆիլդը շտապ քայլերով մոտեցավ պանդոկին, բաց արեց գլխավոր դուռը, աստիճաններով իջավ ներքևի խավարի մեջ սուզված սենյակը, և ապա բացեց ներքևից դեպի սանդուղք տանող դուռը մի մարդու պես, որի մատները լավ ծանոթ էին մղլակի գաղտնիքներին. Կորաձև սանդուղքով բարձրանալը Միսիս Դրբեյֆիլդի համար մի դանդաղ պրոցես էր, և հենց որ նրա դեմքը երևաց վերևի աստիճանի վրայից թափանցող լույսի մեջ, հանդիպեց ննջասենյակում հավաքված ամբողջ խմբի հայացքին. «Մի քանի մոտիկ բարեկամներիս հյուրասիրում եմ իմ հաշվին ակումբի տոնի արթիվ», քայլերի ձայն լսելով բացականչեց տանտիրուհին այնպիսի մի սառնությամբ, ինչպես երեխան կրկնում է կատեխիզիսը, և նայեց աստիճանների կողմը. «Ո, այդ դու ես Միսիս Դրբեյֆիլդ, աստվածի, ինչքան ինձ վախեցրիր, ես էլ կարծեցի, թե կառավարության կողմից ուղարկված տաստապետ է». Կոնկլավի մյուս մասնակիցները հայացքներով և գլխի շարժումներով ողջունեցին Միսիս Դրբեյֆիլդին, որը դարձավ դեպի այն կողմը, որտեղ նստած էր ամուսինը. Ջոնը շրջապատից վերացած ցածրաձայն մրմնջում էր. «Ես տեղի որոշ մարդկանցից վատը չեմ. Քնիքսբիրի Սուրբ Գրինհիլում ունեմ տոհմական մեծ դամբարան և ավելի լավ հանգուցյալներ, քան որևէ մեկը Ուեսեքսում. ես պետք է քեզ ասեմ, որ այդ արթիվ իմ գլխում հրաշալի միտք հղացավ», շշնջաց ուրախությամբ համակված կինը. «Նայիր, Ջոն, ինձ չես տեսնում»։ Նա մի թեթև հրեց ամուսնուն, մինչ դեռ վերջինս, նայելով նրա միջով, ասես լուսամուտի ապակու միջով, շարունակեց իր ռեչիտատիվը.
«Այդպես բարձրաձայն մի երգեք, բարեկամ», ասաց տանտիրուհին. «Եթե կառավարության որևէ անդամ անցնելիս լինի, իմ արտոնագիրը կխլի». «Նա կարծում եմ ձեզ ասել է, թե ինչ է պատահել մեզ», հարցրեց Միսիս Դրբեյֆիլդը. «Այո, ասել է. Ինչ եք կարծում, դրա մեջ փողի հաշիվ կա»։ «Օ, դա գաղտնիք է»,
ասաց Ջոան Դրբեյֆիլդը իմաստալից տոնով.
«Ինչևէ, կարգի հետ ազգակցական կապ ունենալը լավ է, նույնիսկ եթե այն չես նստում»։
Միսիս Դրբեյֆիլդը ձայնն իջեցրեց և դիմելով ամուստուն, ցածրաձայն շարունակեց.
«Քո այդ լուրը ինձ հաղորդելու պահից ի վեր մտածում էի, որ արգելանոցի եզրին գտնվող Թրենթրիջում ապրում է Դերբրվիլ ազգանունով մի շատ հարուստ լեդի»։
«Ինչ ասիր», ասաց Սր Ջոնը. Միսիսը կրկնեց ասածը.
«Այդ լեդին պետք է, որ մեր ազգականը լինի»,
ասաց.
«Մտադիր եմ տեսին ուղարկել, որպեսի մեր ազգակցական կապի մասին հայտնի նրան»։
«Քո նշած ազգանունով մի լեդի կա», ասաց Դրբեյֆիլդը. «Քահանա Թրինքեմ այդ մասին մոռացել է, բայց այդ լեդին մեր կողքին ոչնչություն է, անկասկած մեր կրտսեր ճյուղն է, որ Երևան է եկել Նորման թագավորից շատ հետո»։ Մինչ այդ հարցը քննարկվում էր, մտքերով կլանված զույգից և ոչ մեկը չնկատեց, թե ինչպես փոքրիկ Աբրահամը ներս սողաց սենյակ և սպասում էր հարմար առիթի, խնդրելու, որ ծնողները տուն վերադառնան։
«Նա հարուստ է և անշուշտ ուշադրություն կդարձնի աղջկա վրա»,
շարունակեց Միսիս Դրբեյֆիլդը.
«Եվ դա շատ լավ կլինի. չեմ հասկանում, թե ինչու մի տոհմի երկու ճյուղերը իրար հետ չպետք է հաստատեն փոխադարձ այցելության կապեր»։
«Այո, և մենք բոլորս ազգականներ կլինենք»,
ուրախտոնով ասաց Աբրահամը մահճակալի տակից։
«Եվ կգնանք նրան տեստելու, երբ տեսը ապրելիս լինի նրա մոտ, բոլորս կզբոսնենք դրա կարգով և սև շորեր կհակնենք»։
«Այդ ինչպես եկար այստեղ, այ տղա,
և ինչ հիմարություններս դուրս տալիս»։ «Գնա խաղ արա սանդուղքի վրա, մինչև որ հայրիկն ու մայրիկը պատրաստվեն»։ «Հա, տեսը պետք է գնա մեր տոհմի այդ անդամի մոտ. իհարկե, այդ լեդիի սիրտը կշահի, նա կանի այդ, և հավանաբար դա կվերջանա նրանով, որ մի ազդվաբարո ջենտլմեն կամուստանա հետը. Կարճ ասած, ես գիտեմ դա»։
«Ինչպես»?
«Նրա բախտը ստուգեցի բախտագուշակի մեջ, և հենց նույն բանը ստացվեց. դու պետք է տեսնեիր, թե ինչ լավիկն էր նա այսօր. Նրա մաշկը դքսուհու մաշկի պես նուրբ էր»։
«Իսկ ինքն աղջիկը ի՞նչ է ասում գնալու մասին»։
«Ես նրան չեմ հարցրել. նա տակավին չգիտի, որ մենք այդպիսի ազգականուհի ունենք. բայց դա անկասկած նրան կհասցնի հոյակապ ամուսնության և գնալուց չի հրաժարվի»։
«Տեսը տարօրինակ է»։
«Բայց լսող է, ինձ թող նրան համոզելը»։
Թեև այդ խոսակցությունը կրում էր անձնական բնույթ, բայց դրա զգալի մասը հասավ շրջապատի մարդկանց, և վերջիններս գլխին կան, որ Դրբեյֆիլդները այժմ շատ ավելի լուրջ հոգսերի մասին պետք է խոսեն, քան հասարակ մարդիկ, և որ տեսին նրանց այդ սիրունիկ ավակ աղջկան, փայլուն հեռանկար է սպասվում։
«Տեսը լավիկն է», ասացի ինքս ինձ այսօր, երբ տեսա նրան այլոց հետ միասին ծխի շրջակայքում զբոսնելիս»։
Ցածրաձայն նկատեց տարեց հարբեցողներից մեկը, բայց Ջոան Դրբեյֆիլդը պետք է հիշի և ալյուրի մեջ կանաչ ածիկ չդնի։ Դա հատուկ նշանակություն ունեցող տեղական մի արտահայտություն էր, որ մնաց անպատասխան։ Խոսակցության մեջ ներգրավվեցին բոլորը, և շուտով ներքևի սենյակից ոտնաձայներ լսվեցին։
«Մի քանի բարեկամներիս հյուրասիրում եմ իմ հաշվին ակումբի տոնի արթիվ»։
Տանտիրուհին արագորեն կրկնեց բանաձևը, որ պատրաստ պահած ուներ ներխուժողների համար, բայց հետո տեսավ, որ նորեկը տեսն է։ Նույնիսկ մոր աչքին աղջկա ջահել դիմագծերը տխուր երևացին ալկոհոլով լցված այդ սենյակում, որ հարմար տեղ էր միայն
միջին հասակիտեր կնճռոտ մարդկանց համար։
Եվ բավական էր, տեսի մուգ աչքերը կշտամբանքով ուղվեին նրանց, որպեսի հայրն ու մայրը շտապ խմեն գարեջուրը, վեր կենան, և աղջկա ետևից աստիճաններից ցած իջնեն Ռոլիվերի նախազգուշական հայացքի ներքո։
«Խնդրում եմ, սիրելիներս, բարի եղեք չաղմկել, այլապես իմ արտոնագիրը կկորցնեմ, ինձ դատի կտան, և ես չգիտեմ էլ ինչ կլինի. Բարի գիշեր»։
Նրանք միասին գնացին տուն։ Տեսը բռնել էր հոր մի թևից, իսկ Միսիս Դրբեյֆիլդը մյուս թևից։ Իրականում նա շատ քիչ էր խմել, մի քառորդից էլ պակաս այն քանակի, որ սովորական հարբեցողը կիրակի կեսօրից հետո կարող է խմել և եկեղեցում առանց օրորվելու ծնրադրել։ Բայց Սըր Ջոնի կազմվածքի թուլությունը նրա այդ փոքր մեղքերը վեր էր ածել լեռների։ Դուրս գալով թարմ օդ, նրա քայլվածքը դարձավ երերուն, որի պատճառով երեքդ էլ հակվում էին մերթ Լոնդոնի, մերթ էլ Բաթի կողմը, մի բան, որ ծիծաղելի տպավորություն էր թողնում և կարելի էր հաճախ տեսնել, երբ գիշերները ընտանիքը վերադառնում էր տուն։ Բայց շատ ծիծաղելի երևույթների պես դա էլ վերջի վերջո այնքան ծիծաղելի չէր։ Երկու կանայք ըստ հնարավորին արիաբար թաքցնում էին այդ հարկադրական շեղումներն ու համամարշերը, թե դրանց պատճառը հանդիսացող Դրբեյֆիլդից, թե Աբրահամից և թե իրենցից։ Այդպես նրանք աստիճանաբար մոտեցան իրենց դռանը, և ընտանիքի գլուխը մոտենալիս հանկարծ սկսեց իր նախկին կրկներքը, ասես դրանով ուզում էր հոգին ամրապնդել իր ներկա տան խղճուկ տեսարանի առաջ։
«Ես ընտանեկան դամբարան ունեմ Քինգսբիրում»։
«Այդքան մի հիմարացիր, Ջեքի», ասաց կինը։ «Քո ընտանիքը միակը չէ, որ հայտնի է եղել հին օրերում. հապա մի նայիր Էնգթելներին, Հորսեիներին և Թրինքեմներին, որոնք նույնպես սնանկացել են, ինչպես սնանկացել ես և դու. թեպետ և դու նրանցից ավելի բարձր ես եղել, դա ճշմարիտ է»։ «Փառք Աստծո, ես ոչ մի տոհմից չեմ սերել և ոչնչից չեմ ամաչում»։
«Շատ ես համոզված. հավատացած եմ, դու ինքդ քեզ ավելի շատ ես նվաստացրել, քան մեզնից որևէ մեկը. և քո տոհմում էլ ժամանակին եղել են թագավորներ ու թագուհիներ»։
Տեսը թեման փոխեց, ասելով այն, ինչ նրա կարծիքով տվյալ պահին ավելի կարևոր էր, քան իր նախահայրերի մասին արտահայտած մտքերը։ «Վախենում եմ, որ վաղն առավոտյան հայրիկը փեթակների հետ չկարողանա գնալ»։
«Ես մեկ-երկու ժամից հետո ինձ լավ կզգամ»,  ասաց Դրբեյֆիլդը։
Ժամը 11-ն էր, երբ ընտանիքը պարկեց քնելու, իսկ առավոտյան ամենաուշը ժամը 2-ին հարկավոր էր ճանապարհ ընկնել, փեթակները տանել, հանձնել Քեստեր Բրիջում ապրող մանդրավաճառին, շաբաթ օրվա շուկան սկսվելուց առաջ։ Մինչև տեղ հասնելը 20-30 մղոն էր, իսկ ձին շատ դանդաղ էր քաշում։ Մեկ անց կեսին Միսիս Դրբեյֆիլդը մտավ մեծ ննջարանը, որտեղ քնած էին Տեսը և նրա բոլոր փոքր եղբայրներն ու քույրերը։ «Խեղճ մարդը չի կարող գնալ», ասաց ավակ աղջկան, որի խոշոր աչքերը բացվեցին հենց այն պահին, երբ մոր ձեռքը դիպավ դռանը։ Տեսը քնաթաթախ նստեց անկողնում։
«Բայց որևէ մեկը պետք է գնա»,
պատասխանեց նա։
«Փեթակներն արդեն ուշանում են, այս տարվա մեղուների պարսը շուտով կվերջանա, և եթե փոխադրումը հետաձգվի մինչև հաջորդ շաբաթվա շուկան, դրանց պահանջն այլևս չի զգացվի, և փեթակները կմնան ձեռքներիս»։
Միսիս Դրբեյֆիլդը անելանելի դրության մեջ ընկավ։ «Գուցե որևէ երիտասարդ գնա, նրանցից մեկը, որ երեք այնքան ուզում էր պարել քեզ հետ»,  իսկույն մտածեց նա։
«Ոչ, ոչ մի դեպքում»,
հպարտությամբ հայտարարեց Տեսը։
«Եվ թույլ տալ, որ բոլորն իմանան պատճառը. ես գետինը կմտնեմ, ինքս կգնամ, եթե Աբրահամը ուղեկցի ինձ»։
Մայրը ի վերջո համաձայնեց։ Նույն սենյակի մի անկյունում պառկած փոքրիկ Աբրահամին խորքնից վերկացրին և ստիպեցին հագնվել։ Մինչդեռ երեխան մտովին տակավին դեգերում էր ուրիշ աշխարում։
Միաժամանակ տեսը ինքն էլ հագնվեց։ Լապտերը վառելով, երկուսով գնացին ախորի կողմը։ Խախուտ սայլն արդեն բեռնավորված էր, և աղջիկը դուրս քաշեց արքայազնին, որը գրեթե նույնքան խախուտ էր, որքան և սայլը։ Խեղճ արարածը ապշած նայում էր խավարին, լապտերին, երկու կերպարանքներին, և ասես չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու գիշերվա այդ ժամին, երբ ամեն մի կենդանի էակ պետք է լինի ապաստարանում և հանգստանա, իրեն ստիպում էին գնալ և աշխատել։ Նրանք լապտերի մեջ մոմ դրեցին, կախեցին բեռից և առաջ շարժվեցին։